Malonus Marijos radio klausytojai, šiandien šioje laidoje mums didelis džiaugsmas pristatyti jums Marijos radio gerai žinomą kunigą. Tai kuniga Antaną Dylį. Šis kunigas gerai pažįstamas Vilniaus arkivyskupijoje ir ten, tuose kraštuose, kurie buvo vadinami kalėjimų, lagerių, Sibiro kraštai. Ši mūsų laida yra ne vien dėl to, kad kunigas švenčia 95 metų jubiliejų, sukakti ir jau 72 metai yra kunigas, dirba kunigu Lietuvoje ir kitur, Lenkijoje, Rusijoje, bet ir dar dėl to, kad šis nuostabus kunigas iki šioliai darbuojasi Vilniaus arkivyskupijoje, Šventųjų Petro ir Povilo parapijoje. Taigi sveikinuosi su gerbiamu kunigu Antanu Diliu. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Labai malonu, gerbiamas kunige, kad galime vėl jūs pakalbinti Marijos radijui. Rodos, tie metai taip greitai prabėga, kad atrodo lyg vakar čia sėdėjome jūsų darbo kambaryje, jūsų kabinete ir kalbėjomės apie popiežiaus jums padovanotus palaiminimus, kurie buvo skirti kunigystės jubiliejui ir jūsų jubiliejui. O dabar jau visa tai yra istorija, jau yra praeitis. Laikas bėga, o jūs nesikeičiat toks pat. Kur ta paslaptis? Iš kur jūs semėtės tiek daug jėgų gyventi?
Ne viskas tas pats. Jau negaliu nei palaidyti, ką nors negaliu jau krikštyti, negaliu dalyvauti iškilmingose pamaldose, o su koncelebro kartais. O, taip. Bet jau jeigu tokiu, kokias turėjau prieš 10 metų, prieš 15 metų, tokiu, jeigu ne, bet kiek dar Dievas leidžia, stengiuosi bažnyčiai būti, per pamaldas dalyvauti, pasimelsti už save ir už kitus.
Jūs kiekvieną rytą pradedate darbų Ventų Petro ir Povilo bažnytėlėje. 7 ryto, taip?
Ne kiekvieną dieną. Kada jis kiekvieną dieną? Dabar yra kas antrą dieną. Kas antrą dieną atvažiuoja vairuotoja, prie durų paima mane, nuveža. Tada atlaikau šventas mišes, iš pavyzdžių paklausau ir atgal parveža. Kadangi tas pergyvenau stimuliatorių įstatė, tai jau mano darbas yra, jau turi būti reguliuojamas. Ir
truputį apribojo jūs.
Taip. Bet taip man nekenkia, jis taip padeda čia, dėka kunigo Andrėjaus Bilinskio, kuris mane nuvedė į ligoninę, kada buvo silpnas, buvau ir privedė prie tos operacijos ir padeda man kunigas Andrėjaus Bilinskis, jis labai mane globoja, visą laiką globoja. Nu ir kiekvieną, reiškia, kas antrą dieną vairuotojai atvažiuoja, nuvežė bažnyčiai. Jau po operacijos jau aš vengiu vaikščiot pieščius.
Malonus Marijos radio klausytojai, šioje laidoje kalbiname kunigą jubiliatą Antaną Dylį. Jam 95 metai ir 72 metus jis dirba, veikia kaip kunigas. Sakykite, prašom, gerbiamas kunigė Antanai, kaip manote, kodėl Dievulis taip numatė jūs ilgai laikyti šioje žemelėje?
Na, čia sunku pasakyti. Pirmą kartą, kad atlygina už tai, kad neatlygina pasauliečiai, vyriausybė, tai Dievulis atlygina. Nu, kita proga, reiškia, kita intencija yra truputį atgailauti reikia. Gyvenime pasitaikydavo ir kokių suklydimų. Nu, tai kartas tai reikia tam tikrą laiką ir atgailauti. O visokius melnus paskirti jau kaip atgalį už praeities silpnybės.
Tai jums ši gavėnė yra kaip jūsų atgaila už tai, kad daug Dievulis davė metų gyvent?
Taip.
Na, bet vis tiek tai džiaugsmas, atgaila yra
džiaugsmas. Ir džiaugsmas, kad galiu įdomu sekti, reiškia, kas dedasi bažnyčiai, tokios yra permainos, pavyzdžiui, popiežiaus atvykimas į viską. Ir kada buvo Jonas Paulius antrasis, tai jis buvo katedroje ir išėdamas iš katedros praėjo pro mane, aš lenkiškai kalbinu, sakau, oi, čia šventai, ja buvim vienžėniu. Tai popiežius Jonas Paulius II sustojo prie manęs ir ranką padarė kryžiaus ant kaktos mano kryžiaus ženklą palieka. Ir tas popiežius Jonas Paulius tai kryžiaus ženklas ant mano kaktos man daug padeda dabartiniam gyvenimui.
Nuostabu. Bažnyčios malonė per popiežiaus rankų uždėjimą. Jūs tą pajutot, taip? Kartai žmonės nevertina tokių dalykų, sako, tai mažmožis, smulkmena. Tai turbūt nesmulkmena.
Ne, čia jau palaiminės visiems. Ir tas ir Pranciškus dabar, popiežius irgi. Na, nežinau, ar prieisiu prie, ar neprieisiu prie jo dar, bet...
Na, jeigu jūs neprieisit, gal jis prieis prie jūsų?
Į būtą neateis.
Ne, į būtą ne, bet tikėkime, kad taip. Labai daug žmonių Lietuvoje be galo daug deda vilčių į... Dabartinio popiežiaus vizitą į mūsų tėvynę, į Lietuvą. Aišku, dalyvaus daug žmonių ir iš Lenkijos, ir iš Latvijos, ir iš Baltarusijos atvažiuos. Lenkijos ir Baltarusijos tikintieji tai yra jums artimi žmonės, taip?
Taip, taip.
Ką galėtumėt papasakoti stebėdamas iš savo ilgo gyvenimo apie bažnyčią Baltarusijoje? Kaip jie atrodo šiandien?
Šiandien yra daug padaryta teigiamą. At, anksčiau ten buvo labai suspaudimas labai. Baltarusijoje buvo ir bažnyčios didesnis suspaudimas negu Ukraina, negu Lenkija ar kur kitur. Labai buvo, reiškia, priklausoma nuo valdžios, ką valdžia nuspręsdavo. Bet paskui, kada jau ten tas vyskupu tapo Kondrusevičius, o tai jis surado modus vivendi su valdžia ir pradeda jis ten, ne tiek medžiasi lenkiškai, kiek medžiasi į bielorusiškai ten, ir rusiškai jisai, taip kad labai daug kas pasikeitė teigiamai Bielorusijoje, nes apie tokios pamaldas sunku buvo. Dabar netgi per Bielorusijos televiziją Velykas Kalėdas parodo pamaldas.
Gerbiamas kunigė Antanai. Ypatingai Baltarusijos katalikams tikintiesiems daug dėmesio skiria ir kitas Vilniuje dirbęs ir gyvenęs kunigas Mykolas Sopočko. Ar jums teko girdėti apie jį gal labiau?
Kunigas Sopočko buvo mano dėstytojas. Ir pirmiais metais, kada buvo seminarija, tai jis buvo seminarija dėstė kitam kursė, o paskui 45 metais jis dėstė mano kursė, dėstė retoriką, iškalbą. O vadovavo man, reiškia, pamokoms, kaip pamokslų sakyti. Ir prie jo aš sakiau pirmąjį pamokslą Švento Jurgio bažnyčioje Vilniuje. Ramus, tylus toks kunigas, labai... Tai...
Koks jo charakteris buvo? Jis buvo darbštus labai, taip?
Taip, darbštus. Jis toks tylus, nepykdavo, nieko išaiškindavo, labai ramus toks buvo.
Jūs asmeniškai, jūsų mokslo pastangas, kaip kunigas tuo metu Mykolas Sopočko, kaip vertinu? Jūs gaudavot pažymius kokius? Ar?
Pažymius išėdavo už to, kur atlaikydavo egzaminus, tai pažymius palikdavo.
Ar jūs mokytės lenkų kalbą ar lietuvių?
Kaip čia pasakys? Ir lietuviškai buvo, ir lenkiškai buvo. Kiekvienas metais kunigų seminarija keisdavosi, dėstytai keisdavosi, o buvo ir lenkus pradžioj, paskui lietuvių, paskui buvo lenkų lietuvių klerikai, profesoriai, taip kad visokiam kalbom ir tekdavo.
Toks sunkus metas tuo metu buvo katalikų bažnyčiai tiek Lenkijoje, tiek Lietuvoje, nes... Tie tarpuvaldžiai ir bolševikinės Rusijos šalia tas brazdėjimas ir nuolat gazdinimas turbūt veikdavo jūs.
Taip.
Ar jūsų studijų metu seminarijoje teko kada nors slėptis, bėgti iš seminarijos?
Ne, bėgti neteko. Tik tekdavo važinėti per parapijas, pas kunigus laikyti egzaminus.
Slapta.
Ne, tai ne taip, slaptai, bet reiškia, ne seminarijos rūmose. Kadangi kovo mėnesį išvaikydavo, tai paskui tekdavo netgi panį važiuoti į Saldutiškį, kur gyveno dėstytojai, kad gauti dalykų pažymėjimą, kad egzaminą išlaikiau. Taip, kad... Bet taip, tas, kad pirmiais užkart paskui, kai stojom į seminariją, reiškia, tai mus tada reštavo visi, jis nuvežė į kalėjimą. Lenkus klerikus ir lietuvius klerikus. Lietuvius klerikus išleidom poras dienų lenkus klerikus išvežė į darbus į Vokietiją.
Jūs priskyrė prie lietuvių?
Taip.
Kodėl? Jūs laisvai kalbėjote ir lenkiškai, ir lietuviškai?
Mano tėvas ir pavardė, ir tėvas yra lietuvis.
Tai išgelbėjo pavardė?
Taip. Ten kitas buvo Taraškevičius, tai dėl jo abijojo, ar jis lietuviškai lenkas. Vienok paskui nusprendė, kad lietuvis. Ir irgi išleido. Gutauskas buvo, Šarka buvo.
Vėliau su jais jūs susitikote jau darbe čia Vilniuje, Lietuvoje?
Taip, taip, taip.
Sakykit, prašau, jūsų kursas ar didelis buvo? Baigiamasis.
Baigiamasis buvo 12.
Panašiai kaip šiais laikais.
Baigiamasis buvo 12. Yra knygų į ten. Gavot mano knygas?
Taip, aš esu gavęs. Jūsų knygą labai
dėkuojam. Yra paskutinis kursas.
Marijos radijoje turime jūsų knygą išleisti.
Visi, iš to kurso yra visi mirę.
Visi mirę. Jūs likote vienas.
Vienas Lietuvoj esu vyriausio amžiumi kunigas.
O Lenkijoje? Ar yra vyresnių už jūs?
Ar yra, žinai, gali būti, nežinau, statistikos nevedu, bet yra pusė metų jaunesnis, kardinolas Gulbinovič, tai jis pusė metų jaunesnis. Rašydavas jis iš 23 metų padarė 28-osius ir visą laiką pagal dokumentus 28 gimimo. O paskui, kada reikėjo konklavę viską, tai jis aiškino, kad jis 23-ųjų, bet aš gimės kovo mėnesį, o jis gimės spalio mėnesį.
Taip, jūs paminėjote knygą Gyvenimas didelė paslaptis. Ir apie jūs daug yra rašoma, va, matau, ant stalo padėta Tigonik Viliščizny. Ir čia pirmame titulinėme puslapyje matome jūs prie altoriaus kartu su seminarijos rektoriumi kunigu Ansu Friedrichu Fischeriu ir kitais kunigais. Tai šiais metais jūsų broliai kunigai jūs pagerbė. Gimtadienį šventėte kartu.
O čia yra nuotrauka. O visi tie kunigai, kurie dalyvavo.
O didelis būrys kunigų, Švento Petro ir Švento Povilo bažnyčioje, prie altoriaus jūs visi išsirikiavę. Tikrai didelis būrys.
Dvi dienas švenčiau savo gimtadienį. Dvi dienas. Sekmadienį švenčiau su parapijiečiais, o pirmadienį, kadangi kunigams laisva diena, tai buvau surinkęs kunigus. Ir paskui telefoną pasveikinti mane arkivyskupas Grušas ir... Sakau, tai ką, du kart šventė savo gimtadienį, pasveikinę telefoną.
Tai smagu, žinoma, jūsų namuose šiuo metu ypatingai daug gėlių. Na, senai taip teko matyti vasarą, žinoma, kokiam parke ar gėlyne, kažkur tai galima tiek pamatyti. Na, bet tiek rožių tai įspūdinga.
Parapiečiai, ne tiek metų gyvinių pragyventi. Šventą Petro ir Povilo bažnyčiai buvau klebonu, buvau 13 metų išėjęsų.
Ten tuo metu buvo sudėtingi laikai Šventam Petrui.
Aš stebiuosi, ten vadovavo komitetas, komitetą vadovavo Zakristijonas Tarvydis. Ir stebiuosi, kaip, reiškia, buvo pastoliai pastatyti, mediniai pastoliai visai bažnyčiai, iki lubų. Ir jokio įprinavimo, jokio, reiškia, užtikrinimo, surizikavo, kad medinis pastas, jeigu kaistras, ką tai galėtų supriškėti.
Puikiai pamenu tuos laikus, aš mokiausi šalia, bažnyčios yra Čiurlionio menų gimnazija dabar, taip, taip vadinasi, tai mes vaikai užbėgdavom.
Paskui, na, jos klibonas, jis jau pakeitė pastorius, aiškia, geležinį.
Bet tas remontas vyko labai ilgai, taip?
Visus metus tik tyrinėjau, kiekvieną dieną ateidavo temperatūrą, matau.
Jau vėliau be galo ilgai, ilgai. Atsimenu restauratoriai, kurie dirbo jūsų bažnytėlėje, gyveno antroje pusėje gatvės, ant Akalnio, ten dabar konsulatas yra. Ir ten buvo įsirengę tas dirbtuves ir ten dirbo. Mums vaikams buvo be galo įdomu žiūrėti tą procesą. Gražiai atrodė ten tas darbas ir taip toliau. Meno istorijos pamokos kartais vykdavo net ir pas jūs bažnytėliai. Sunkus laikai buvo. Labai afišuotis nebuvo galima. Bet kažkaip Čiurlionio menų gimnazija, dabar jinai taip vadinosi, tuo metu vadinosi vidurinė mokykla.
O šitas tarybinis metais irgi organizavau, reiškia, per pirmos komunijos. Padėdavo vienuolės, jos rinkdavo zakristijos. Dėstydavo, paskui aš egzaminavau jos. Ir taip kiekvieną sekmadį po 10-20 vaikų prie pirmos komunijos prieidavo.
Ar jūs saugumas tuo metu už vaikų katechizaciją, mokymą, Ar jūs persekiojo tuo metu? Ar buvo palikę jau ramybėj?
Buvo palikę dėl vaikų, nieko tai. Tik dėl kryžiaus pakabinau virš durio kryžių, kur naktį apšviesdavo, taip pirmininkė pašaukė, kaip čia propaganda negali kryžius, kad apšviesdavo.
Kryžius propaganda.
Bet dėl vaikų tai nieko taip, tai labai ramybėj praėdavo.
Na, jūs jau ne kartą esate pasakojęs ir kitose žiniasklaidos puslapiuose, laidose apie tai, kaip jums teko dirbti Dieveniškėse, kai sutvirtinimo sakramentui, pavyzdžiui, būdavo per savaitgalį 8000
suaugusių. Suaugusių daugiausiai. Buvo, reiškia, kadangi Belarusijoje nebuvo kunigų, o tada kunigai neturėjo teisės suteikti sutvirtinimo, paskui jau suteikė popiežius kunigams. Tai į Dieveniškį suplaukė iš pusės Belarusijos iš kaimų. Ir šeštadienį buvo arkivyskupas Stefanavičius ir prelatas Elertas dviesi teikė sutvirtinimo. O sekmadienį irgi nuo pat ryto iki piet sutvirtinimo patiepas palaimina, grupėm taip priimdavo, grupėm išleisdavo, mišius atskirai buvo, sutvirtinimą abu dar ir arkivyskupas Stefanavičius ir prelatas Elert teikdavo.
Bet 8000 žmonių, tai yra be galo didelis būrys.
Yra nuotraukos knygoje.
Kaip įdomiai atrodo viskas.
Tai buvo, reiškia, dar daržai viskai, tai ištuštinta viskas, krautijas ištuštintas buvo. Tai visai iš Belarusijos nedaug buvo. Subotnikė, Geranainė.
Taip, jūsų gyvenime jūs matėte keistų dalykų. Esate jau pasakojęs Marijos radijui apie savo kalinimo laikotarpį ir tą stebuklą, kad kol jūs buvote areštuotas sovietų, būtent už darbą bažnyčioje, jūsų niekas nenuskriaudė ten, niekada neįžeidė, nesumušė.
Tai aš laikau stebuklų, vieną iš stebuklų, kad per visą tą tardymą, per suėmimą, per transportą, per tardymą, kada ten klausinėjo, o kada vežė į kalėjimą. Ir kalėjime nei vienas prižiūrėtojas, nei vienas tardytojas, nei vienas kalinys fiziniai manęs nepalėtė. Nei kaliniai, nei sargyviniai, fiziniai nei vienas nestumtinė mane. Žinoma, kuliojai ten, reiškia, taip bardavo, rėkdavo, bet kad fiziniai pastumtų, kad duotų per nugarą man ar ką, tokio įvykio nebuvo. Tai aš laikau irgi vieną didžiausių mano gyvenimo stebuklų.
Tikrai žmogiškai yra sunku paaiškinti, kodėl tai įvyko. Na, mes tikintis galim surasti ten atsakymu, kad turėt labai stiprius angelų sargus, taip?
Taip, angelų sargus. Tai aš pats stebiuosi dabar, kadangi ne vieną kartą nesumtinius, nu vieną kartą kepūrė, panės, turėjau tą šiltą kepūrę dar žeminį, tai vienas karinis grėbė ir atėmė tą kepūrę, o kitas atidok, kepūrė ir turėjo gražinti kepūrę.
Čia kaliniai. Kaip grįžote į Lietuvą iš kalėjimo, ar džiaugiasi jūsų širdis? Kiek iš viso kalėjote metų?
Iš tiesų 7 metus. Žinoma, džiaugiuosi, kad galėjau dirbti. Dar buvau sveikas ir be jokių operacijų. Visas operacijas praėjau jau. Grįžęs galėjau dirbti.
Tai išbandėte visus medicininius sunkumus, taip?
Visus.
Ir dėkojate Dievui, aišku, už viską.
Dėkoju. Dievui, kad dar pavyko tą įstatyti stimuliatorių, kuris man padeda.
Ačiū Dievui, iš tikrųjų. Kunigi Antanai, jūs esat daugeliui kunigų tikrai nepaprastas liudininkas ir pavyzdys, kaip kunigas gali sunkiausiomis sąlygomis gyventi, dirbti, aukotis.
Prisimenu, kaip mes visas palnas būdavo tik tai lotynų kalba. Jokių pamokslas būdavo po mišių, lenkiškai ir lietuviškai. O žmonės, reiškia, po mišių bėgdavo. nelaukė. Tada įvedė per mišęs pamokslus.
Vidury mišių. Vidury.
Bet visas buvo lotiniškai. Ministratūra prieš mišęs. Visa lotino kalba buvo. O dabar po truputį, žinu, truputį per daug, bet jau tenka girdėti, kad giesmės ar ką tai glioria, ar kas lotiniškai gėda viskas. Tai lotino kalba vertinga.
Vertinga, taip, iš tikrųjų. Kaip jūs žiūrite į dabartinę bažnyčią?
Nu, viskas keičiasi, pantarėja, kaip tas sako, reiškia, visas turi derantis prie aplinkybių, prie sąlygų, taip, kad tiksliai laikytis viso griežtumo, kas buvo, tas jau praėjo visi. Istorija, reiškia, nors istorija kartuojasi, būna tokie, reiškia, teigiami ir neigiami momentai būna, bet jau žengia pirminį, istorija žengia pirminį, politinė, nu ir bažnyčia derinasi prie gyvenimo sąlygų, kad ir reikia derintis, jau negalima taip jau labai griežtai.
Matau, kad esate tiesiog apkrovę savo stalą įvairiausiais raštais, dokumentais, stebite. Kaip jūs žiūrite į krikščionis, kurie šiuo metu yra persiekėjami kitų religijų, pavyzdžiui, islamo?
Čia sunku pasakyti. Gerai, aš tokį islamo to gyvenimą gerai nežinau, nepažįstu. Ir žinoma, kad neteisingai, kad...
Ar kalėjime jums teko būti šalia musulmonų?
Ne, neteko.
Neteko to pažinti.
O ukrainiečiai buvo...
Tai čia krikščionys katalikai vis tiek.
Krikščionys ryto peigų buvo, reiškia. Kartu su manimi sėdėjo du kunigai. Vienas žinotas, kitas nežinotas. Sako, žinotas tas nežinotas vyskupu norėjo būti. A kita apsižanė tai buvo. Kaftiukį Žaltvai, du ukrainiečiai kunigai. Už tai sėdėjo, kad nesutiko pereiti į pravoslaviją. Tai arba perakė į pravoslaviją, jei ne, tai kalėmė kartu su manim buvo.
Malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje apie savo gyvenimą pasakoja vyriausias Lietuvoje amžiumi kunigas Antanas Dilys iš Vilniaus arkivyskupijos, švenčiantis 95 metų sukaktį ir 72 metų kunigystės sukaktį. Jį kalbina Liutauras Serapinas ir mes kalbame apie tą gyvenimą, kurį gyveno daugelis Lietuvos žmonių, krikščionių, katalikų. Ir vienas iš tokių įdomesnių krikščionių, katalikų gyvenimo puslapių yra žinoma lietuvių katalikų ir lenkų katalikų santykiai. Jie šiuo metu yra apaugę legendomis ir visokiausiais pasakojimais. Šiuo metu dar neįgyvena tiek lenkai, tiek lietuviai čia Vilniuje ir aplink Vilnių. Žinoma, tai nėra aktualu kur nors Telšiuose, ar Klaipėdos mieste, ar Panevėžy. Ir kartais į Marijos radiją, atėję į Marijos radiją, lenkai klausė, sako, o kodėl jūs netransliuojate šventųjų mišių iš lenkiškų parapijų lenkų kalba? Na, aš dažniausiai atsakau, kad tiesiog Marijos radijo eterį tie žmonės, kurie nesupranta lenkų kalbą, išjungtų, o mums to nesinori. Ir lenkai supranta taip, kad didžioji dalis lietuvių Lietuvoje gyvenančių nemoka lenkų kalbos ir ten kokiam nors Alytuje ar Klaipėdoje ar Šiauliuose lenkiškai nedaug kas ir suprastų. Bet jeigu kunigė Antanai jūsų paklausti, jūs matėte tuos ir sunkesnius laikus, kai arkivyskupo Jurgio Matulaičio metu vyko tie konfliktai ir vėliau, ir prieškaris, ir pokaris. Kaip jūs manote, kodėl mes tą išbandymą turėjom praeiti? Lenkai lietuviai. Buvome kiršinami, buvome pjudomi, būdavom, kaip sakant, visur buvo stengiamasi sukiršinti lietuvius katalikus ir lenkus katalikus. Kodėl tai buvo daroma?
Na, gal ne tiesiog sukiršinti, bet kiekvienas su savo teisė ieškojo. Aš, reiškia, baigiau, reiškia, pradžios mokyklą lenkišką, aš po to gimnazijoje lenkiškai 3 metus. Gavau lenkišką auklėjimą, tai labiau su jais draugauju ir taip iš lietuvių kunigų ar kas labai silpnai mokė lenkiškai, tai visur man tekdavo daugiausiai kalbėti lenkiškai, vadovauti lenkiškų pamaldom, kadangi turėjau pradžią mokslį lenkiškai ir auklėjimą pradžioje lenkiškai, Taip, kad susidraugau su jais ir kiek galiu padėti, bet kad tokios neapykantos tarp kunigų ar parapiečių, tai būdavo, kad maldaknygų uždavosi bažnyčiai vieni su kitais.
Bet... Kaip mėtydavo maldaknygės vieni kitus?
Per galvą.
Tai gal čia tiesiog tokia meilė, tiesiog sviest iš Dievo žodžio į kitą žmogų?
Nu, tai buvo, reiškia, procesija, reiškia, Lenkai Lietuviai dar gėdoti, reiškia. O, kunigas atsisuko monstraciją, gėda, jį būk pradėjo. O kaip tas Lenkis išgėdojo, tai tas Lietuviš. O tai nepūdžia. Ir pastatė monstraciją atgal.
Taip, įdomus tie tokie buvo išgyvenimai.
Bet tokios neapykantos, tokios keršto, kokie ar kas. Tai,
stebėtina.
Tarp kunigų draugiavo kunigai, ar vikarai, kleboniai, vieni su kitais eina pareigas.
Supratimas buvo. Aš manau, kad čia galbūt ateistų buvo vienas iš tokių metodų bandyti sukiršinti, sumenkinti ir padaryti konfliktą ir ten paskui trinti rankas, va, prašau, krikščionis pešasi tarpusavį, dėl ko pešasi, ir taip toliau. Pavyzdžiui, Lenkų tikrai Vilniuje visada buvo gausu, bet kad, sakykime, Lenkai konfliktuotų su Latviais, kurie Lietuvos šiaurinėje dalyje gyventų, to nebuvo. Arba Lietuviai su Latviais irgi nebuvo, neaktualu buvo. Svarbiausia buvo sukiršinti lietuvius ir lenkus.
Dėl Vilniaus.
Dėl Vilniaus, taip. Vilniaus kraštas be galo gražus, įspūdingas. Jis gražus ir dvasinė prasme.
Dabar jau su Lietuvėje visi.
Taip, ir Dievo gailestingumo paveikslo istorija, kokia nuostabi tiek lenkų tautai, tiek lietuvių tautai, yra vienijantis ženklas nepaprasto stebuklo išlieto čia, Lietuvoje ir Lenkijoje, iš dangaus. Ir tie ženklai, žinoma, labai svarbus yra mums. Kokį ženklą jūs esate gavęs netikėtą savo gyvenimo kaip kunigo kelyje, kuris jūs nuolat lydėjo? Ar yra toks ženklas?
Rožinis.
Jūsų ženklas yra rožinis.
Rožinis visą laiką kareimė ir dabar rožinis. Man išmokina motina.
Jūs pradėjot melstis kartu su mama?
Tėvas buvo zakristijonas, jisai ten visada prie altoriaus, kiekvieną dieną, kiekvieną vakarą. O mūsų trys vaikai buvo. Tai motina kiekvieną vakarą visą mūsų tris vaikus į bažnyčią. Vakare šventų mišių nebuvo, buvo tik pamaldos, rožinis arba litanija, Jėzaus širdies, Marijos litanija gėdavo. Tai visada jau kiekvieną vakarą motina vesdavo mus į bažnyčią. Ten į spalio mėnesį, gegužės, į birželio. Ir taip jau tėvas į motiną davė man pirmą išauklimą, pirmą tikėjimo, reiškia, pritikėjimo paskatinti.
Šiais laikais iš katalikų išgirstame, kad rožinis yra tokia monotoniška malda, kad sunku kartoti vis tą patį. Jaunimas kartais mėgsta tokias replikas išmesti, va, ai, tas rožinis, tai čia vis kartoja ir kartoja tą maldą ir taip toliau. Kažkaip žmonėms mažai yra išmokyta, kad tai yra mąstymas, kad kiekvienas slėpinys.
Paslaptis, kaip dabar vadina, ne paslaptis.
Tai... Slėpiniai.
Slėpiniai, va, jo. Tai vis keičiasi kalba. Kiekvienas yra gali kartos sveika Marija. Slėpiniai mąstyti apie slėpinį.
Tai būdamas tremtyje jūs... Turėjote rožančių visą laiką prie savęs?
Rožančių, paskui iš donos, reiškia, padaryti tokį ir 10 patyrėlį tokį. Ir paskui rožančių man atsiuntė, sesuo atsiuntė į kalėjimą. Rožančių brevijorių atsiuntė į kalėjimą, turėjo brevijorių netgi. Latiniškai buvo kadaise, latiniškai brevijorių. Dabar turiu 3 brevijorius, vieną dieną vieną kalbą, kitą vieną latiniškai, tai lenkiškai, tai čia lietuviškai.
Nuostabu. Kunigė Antanai, esat unikalus kunigas. Kiekvieną dieną vis skirtinga kalba brevijorius. Na tai liturginės valandos, taip iš tikrųjų. Esate iš tos kartos kunigų, kurie dar natūraliai buvo išugdyti gyventi liturginį laiką, taip kasdien. Ką galėtumėte palinkėti Marijos radijui?
Ir toliau veikti labai gražiai. Dabar, kai pasinatė jojo, nežiūri televizijos, akims kenkia, tai o, įsidėdamas ir gulėdamas įjungi Marijos radiją ir rožinį, ir šventas mišės, o paskui dar Žemaičio kalnas, o visus penktanį duodas Žemaičio kalnas, visus 20 stočių ten.
Jums tai teikia džiaugsmą ir atgaivą?
Taip. Dabar jau senatė, kadangi jau negali važinėti, nei vaikščioti, nei svečiuotis.
Ačiū Jums labai, kad priėmėt Marijos radiją į savo namus.
Esu dėkingas, labai dėkingas. Dabar, kai yra senatė, tai Marijos radijas man daugiau padeda kaip televizijos, kaip laikraščio, kaip kiti dalykai. Norėjau padėkoti Marijos radijai, kad Vatikano žinios būna, reiškia, pusė trijų, o gailestingumo tą valandėlę.
Na, o jeigu paklausčiau, ar ne per mažai maldų Marijos radijoje eteryje yra?
Na, ne.
Užtenka?
Žinių mažiau. Daugiau reikėtų iš parapijų.
Iš parapijų duoti žinių.
Daugiau, iš parapijų daugiau žinių.
Jums būtų įdomu.
Pakeitimai kokį kunigų ar kas. O, nu, gražiai kartoja Vatikaną, kada miršta kunigas ar ką, tai iš Vatikano kartoja šitas žinias. Bet iš parapijų irgi, kur ten pasikyti kunigai ir atlaidai kokie ar kas. Tai.
Na, stengsimės išpildyti jūsų norą, nes žiūrint į jūsų gyvenimą ir į tai, kiek jūs paukojate katalikų bažnyčiai, tai tikrai jūsų prašymas turėtų mums būti įsakmus. Labai ačiū, kunigė Antanai.
Dėkoju už Marijos radiją, norėjau skambinti, telefoną nežinėjau.
Ačiū jums labai. Na, linkime jums iš tikrųjų sulaukti popiežiaus vizito, susitikti su popiežiumi, melstis už jį, kad kelionė sektųsi ir kad prasmė būtų kuo didesnė. Kuo labiau mums reikalinga išmelsti.
Po 3 metų mano kunigystė. 75.
75. Mes tikrai
norėčiau sulaukti,
Reikėtų. Kažkaip dabar jau matosi, jog išėjote į tokį, kaip sakant, kelią, kad reikėtų sulaukti ir 75 metų kunigystę.
Dievo valia. Visur sutiksiu Dievo valia. Visur pasitikėjau Dievo apvaizdą, kad nėra to blogo, kad neišeitų į gerą. Taip, kaip kodėl kunigai kalėjimas į lagerį. Ten buvo tikintieji, ir kunigai, kurie buvo lageris, patarnaudavo tikintiesiams. Teikdavo sakramentus, laikydavo mišes, klausydavo iš pažinčių. Taip, kad ir mano buvimą kalėjimą, aš laikau ne bausmę, bet laikau malonės man ir kitiems.
Jūs teigiamai vertinate tai, kad sovietai jūs nuteisė?
Kad reikalingi visur kunigai.
Esate didvyriška asmenybė, taip. Nedaug kas šiais laikais sutinka savo patogumo atsisakyti vardan bažnyčios tikėjimo, tikinčiųjų, ką jau kalbėti į kalėjimus eiti. Esate turbūt vis tiek truputį kitoks krikščionis, negu kad šiandien mes matome, na, gal nereikėtų taip sakyti, gal turėčiau atsiprašyti klausytojo, nes tai gali būti žeidu. Bet kai pradedi bažnyčioje kažkokį darbelį, kad ir patį mažiausią daryti, tai iš karto ir pajunti tą stoką dėmesio, stoką pagalbos ir kad tai išjudėtų visada reikia daug melstis, daug prašyti, daug eiti, daug ieškoti, daug aukotis ir taip toliau. Matyt, toks gyvenimas, taip.
Taip, gyvenimas viskas. Kaip pantarėja, kaip tu sako, keičiasi viskas, kitai būna. Kas buvo, jo negrįžt. Nors grįžta, vis viena istorija grįžta, sako. Buvo laikotarpiai, kurie periodai tokie, vieni tokie.
Ačiū Jums labai, linkiu gražios dienos. Įsijungti radijo imtuvą, klausytis Marijos radijo, maldų kartu dalyvauti su mumis, kai meldžiame rožinį kiekvieną dieną 2 valandą. Aš manau, Jūs tą darot.
Ir 2 valandą į dar pusė 12.
Nuostabu.
Įsidėdamas ir gulėdamas, labai, labai esu dėkingas už Marijos radiją. Dabar mano senatė, mano visokių lygų įtakų, tai Marijos radijas man paguodžia, stiprina ir jungiai su Dievu. Dėkoju Marijos radijai, kad globoja mane kaip senelį, kad padeda man melstis.
Malonus Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje jums pasakojo gyvenimo liudijimą atskleidė kunigas Antanas Dylys, švenčiantis
95-uosius savo gyvenimo metus bei 72-uosius kunigystės metus. Įkalbinu Liutauras Serapinas, pasilikite su Marijos radiju.